Ďakujem. Ja by som sa chcel spýtať Jana z Archu, aké mala, teda či sa vie, aké mala tie videnia, alebo či sú popísateľné, alebo...
No, to sudcov najviac, teraz mi to pripadalo, ako keby sme to takí inkviziční sudci sadli na tie stolice, tak tí je sudcovia, ich práve tieto detaily veľmi zaujímali. A Sveta Jana o tom nejak, ona to veľmi nejako nerozoberala, že ona mala hlavne sluchové hlasy počula, to najviac, tých takých tých viditeľných zjavení obrazových mala menej, ale zobrazoval sa jej najmä svätý archaniel Michal a svätá Katarína Alexandrijská. Svätá Katarína Alexandrijská sa jej zjavovala. To bola inak žena, ktorá v dejinách, viete, že sa obhajovala pred niekoľkými desiatkami filozofov a sa obhájila a potom ju teda umučili. Takže ona bola to zaujímavé, že si... A zase archaniel Michal, to je ten, ktorý je taký ochranca aj národov, lebo podľa židovskej angelológie každý národ má svojho aniela. Takže to je zaujímavé, že archaniel Michal sa aj zjavoval. No, ona veľmi tieto opisy nerobila, ale zaujímavé je to, že toto je taká otázka, ktorú muži obyčajne kladú. No dobré, čo sa ti to vlastne zjavuje a ako a podobne. Tak oni mali skorej, sa nám zachovali, čo si ja pamätám, teda z tých procesov, najmä také otázky typu, to bolo totiž to v tej stredovekej spoločnosti, bol taký názor, že diabol sa niekedy zjavuje, akože diabol zmyselnosti. Takže oni v tej mužskej takej, tejto sa jej pýtali, že no a archaniel Michal je oblečený? Hej, taká otázka záľudná a sú krásne tie jej odpovede. Ona taká jednoduchá v tej nevidnosti svojej, ona ako keby nerozumela, že prečo sa jej to pýtajú a to sa ma prečo pýtať. A vy si myslíte, že keď Boh nevie obliecť polné lalie a kvietky a všetko, že on nevie obliecť svojho archaniela? Čiže odpovedal takýmto spôsobom. Alebo že kde sa nachádza, keď sa ti zjavil nad kráľom ten archaniel, že kde bol za hlavou, alebo kde sa nachádzal a tak ďalej, tak on hovorí, jak, že však by ho bol pošliapal. Hej, že ona odpovedala v takej jednoduchosti, takže, ale nejaké detaily veľmi nerozoberala.
Mňa by tiež zaujímalo v tej druhej prednáške, keď tu hovoríme o Jane z Arku a aká bola vlastne v súlade s Kristom, že či bola konfrontovaná, alebo ako sa vysporiadala s tým, že keď išla do boja, tam sa zabíjalo.
Som sa obával, že tých otázok o Jane z Arku bude viac, bo to je taká kontroverzná teda téma, ktorá mi pripadla mne. Tak... Samozrejme, toto je taká skutočne veľmi dobrá otázka, lebo to väčšinou nás zaujíma, že nevieme sa tak celkom zlúčiť, že kresťan a boj. A viete, v našej dobe tak trošičku máme taký už taký až pacifistický postoj k vojne. Že vojna za žiadnych okolností, aj kvôli tomu, že dnes žijeme trošku inú dobu. Dnes žijeme dobu, kedy je možné sa vyhnúť boju práve tými všelijakými mierovými misiami a tak ďalej, že sme schopní v tej diskusii, by som povedal, aj na politickej úrovni, sme schopní sa vyhnúť mnohým veciam. Preto aj pápeži hovoria vždy, že teda vojne sa treba vyhnúť za každú cenu. Ona to robila. Aj keď prišla do Orleánu, preto som veľmi počiarkoval to, že napísala aj ten list mierový. Čiže ona sa chcela vyhnúť boju. Veľmi trpela, keď videla, že ten boj, lebo ona s takým nadšením, takým hrdinským išla do toho, ale ona zbadala, že to nie je, viete, ak dneska sa pozrie nejaký film akčný, tam tí ľudia skutočne zomierajú, takže ona tým veľmi, veľmi trpela. Po každom boji, koľkokrát ju našli aj v kaplnke v slzách a oplakávala rovnako anglických vojakov ako francúzskych. Jedno je isté, ona síce mala aj meč, mala aj zbraň, ale to bol ten meč svätej Kataríny, ktorý bol skôr ako symbol, ale ona nikdy do bojov nezasiahla, to máme s istotou vieme, nikdy nikoho nezabila. Pred každým bojom, si zoberte, že to boli, som vám spomínala ráno, teda, že aké to tí vojaci, viete, to boli žoldnieri, to boli morálne skutočne veľmi skazení ľudia, to neboli tie také tie, niekedy, ak si to tak ideálne predstavujeme, kresťanské vojsko. Čiže boli to dosť morálne rozvrátení ľudia a pred bojom oni tak uznávali Janu Zárku, pre nich sa stala takou obrovskou autoritou. Oni sú tak úžasne vážili, že ona keď sa tam zjavila, tak to medzi nimi, medzi tými vojakmi, bola výborne vedela jazdiť na koni. Takže ona mala taký dar očariť to vojsko. Takže oni ju úžasne uznávali. A si zoberte, že pred bojom francúzski vojaci takmer všetci išli na spoveď. Pred každým jedným bojom. Že ona ich viedla k osobnému vzťahu k Bohu, k zmiereniu s Bohom, viedla ich k tomu, že akákoľvek zbytočná smrť je vraždou, to znamená, že keď ubližovali zajacom a podobne. Čiže tam je vidieť taká tá úcta ku každému človeku. A pre ňu bol rovnako brat Angličan alebo Francúz. Išlo tam o spravodlivosť. Keďže zlyhali všetky mierové misie, tak bolo potrebné samozrejme pristúpiť k boju. Ale čo je zaujímavé, tak ona pravdepodobne aj tou svojou takoutou osobnosťou asi privádzala skutočne k tomu, že tí Francúzi sa tak zmobilizovali a tí Angličania sa tak nastrašili, že častokrát nebolo treba ani veľa bojov a jednoducho tam preto sa rozhodli nakoniec aj, že ju musia zničiť, ale nestačilo ju zabiť. Oni ju mohli jednoducho zavraždiť, Angličania, ale oni ju potrebovali zničiť úplne, lebo keby ju zavraždili, tak je s nej mučenička. A to je ešte silnejší symbol. Takže oni ju potrebovali úplne zdegradovať, oni ju potrebovali aj po tej náboženskej stránke a cirkevnej z nej vyhlásiť proste ako spraviť z nej heretičku a posadnúť tu diablom a tak ďalej, aby ju nikto z kresťanov nesmel rešpektovať. Takže tam potom samozrejme, ale tá úcta k tým zabitým vojakom, teda vôbec aj toto prežívanie také osobné bolo veľmi dramatické pre ňu a samozrejme tým veľmi trpela, ale opakujem, nikdy ona osobne, ona povedala, že ona bude, že vojaci budú bojovať a Boh bude konať. To znamená, že ona aj nechala, generáli ju moc nebrali zo začiatku vážne. Takže tak ty sa tu postav, ty tu budeš akože len stáť, ako taká figurína a my budeme bojovať. A ona si to, ona to riadila. Napríklad kapitán, to bol vlastne generál Lair, to bol taký neveriaci, dá sa povedať, generál, podobné slova. No a ona samozrejme, on vôbec nebol za to, aby ona nejaké mierové posolstvo posielala, teraz čakala niekoľko dní a tak ďalej, pretože to nebolo vojensky, strategicky múdre. Ona povedala, dobre, keď to neurobíš, tak ja odídem a som zvedavý, ktorý z týchto vojakov pôjde za teba dať život. Tak nemal inú možnosť, musel. Čiže robila strategicky nie dobré gestá, lebo hľadala vždy snahu vyhnúť sa vojne. A to súvisí s tým, čo hovoril otec Marek teraz, že tie morálne zásady sa menia. Hej, že napríklad v stredoveku postoj k vojne bol úplne iný, ako je dnes. Dnes katechizmus katolíckej cirkvi už nespomína výraz spravodlivá vojna, aký sa používal v stredoveku. Pretože dnes možnosť mierovými dohodami a mierovými diskusiami a dialógom a tak ďalej je možné sa tak diplomáciou vyhnúť vojne, že to vtedy nebolo možné. Takže my sme dnes na to už oveľa viacej citliví, ale keď si zoberieme, stačí sa pozrieť na vojny z 20. storočia aj z druhej polovice, aj z posledných 10 ročí, tak zistíme, že nie sú menej kruté, než boli tie v stredoveku. Ale ten postoj svätých je iný.
Teraz, ak dovolíte, sa spýtam niečo ja. Ja by som sa chcel spýtať otca Jozefa. ohľadom knihy Job. Je to kniha, teda, ako sme videli, veľmi taká zložitá, lebo je tam množstvo rôznych vecí, najprv sú tam nejaké rozprávania, potom je tam veľa poézie a môže sa dokonca zdať niekomu, že je tam možno viacej otázok, než odpovedí v tej knihe. Ale ako najlepšie čítať túto knihu, zvlášť keď človek prežíva nejakú podobnú takú Jobovú situáciu? Ako najlepšie môže táto kniha pomôcť konkrétne pri tej našej viere, keď je možno oslabená práve nejakým utrpením alebo čímsi?
Veľký milovník tejto knihy bol Kierkegaard. To je dánsky filozof, existencionalista, ktorý hovoril, že ako si malé dieťa dáva knihu pod vankúš, tak on si ju brával, Jobovú knihu, pod svoj vankúš a jednak ju často čítal, uvažoval o nej. Mal samozrejme dosť pohnutý život, ale ako čítať? V prvom rade čítať. A k tejto knihe mimochodom sa vzťahuje pekný komentár Gregora Veľkého, ktorý hovorí, že poznanie rastie s čítajúcim. Teda čím viac čítame, tým prichádza aj hlbšie to poznanie. Je ťažká tá kniha. Samozrejme je ako ten úhor, ako hovoril Jeroným, ale niečo sa tam črtá. Práve v tom závere sám Job prichádza na istý limit aj svojich úvah, ktoré podával tak vehementne, tak veľmi skutočne odvážne. A až keď stretol Boha, až keď uvažuje nad tým, čo koná Boh, aký je Boh, zrazu začína chápať niečo aj zo seba. A tak táto tak silne dialektická kniha je veľmi zaujímavá, že až keď stojí človek pred tajomstvom Boha, začína chápať aj seba. A to je veľmi zaujímavý aj taký filozofický pohľad, že nie je teda zameranie na seba, ale na Boha, je to podstatné a táto kniha nás tým smerom vedie, pretože on toho Boha chce stretnúť a keď s Bohom je, tak zrazu začína chápať viacej seba. No a teda to je asi aj o tom našom živote, že naše miesto je pri Bohu. My nie sme nejak tak izolovaní od toho Boha a teda keď sme pri Bohu, tak vtedy nech človek zažíva čokoľvek, stačí mu, keď je pri Bohu. Asi tak nejak môže chápať človek snáď aj svoje ťažkosti, ktoré prežíva, aj keď nepoznáme odpovede. Job chcel poznať totiž tú odpoveď a kniha samotnú odpoveď nedáva. Kniha otvorí niečo, začína samozrejme niečo tušiť a tuší práve nedostatok vysvetlenia v duchu teda tej tézy, ktorá má veľmi dlhý život, keď aj učeníci vidia slepého od narodenia v Jánovi 9, v Jánovom evanjeliu, tak hovoria, učiteľ, kto zhrešil? On alebo jeho rodičia? Keď sa nám niečo zle stane, čo, Pane Bože, som zle urobil, že toto prežívam, že? Takže toto je hneď taká možno prvá reakcia, ale vidíme teda, že nie centrálny je možno ten problém utrpenia, môj problém ja, ale dôležité je stretnúť sa s Bohom a Boh je všetko, iba Boh stačí, ak by som mohol použiť mystický výrok Terézie Veľkej.
Už tu máme hneď viacero rúk. Dám najprv sem slovo.
Ďakujem. No, ja by som tiež ešte k tej Jobovej knihe vlastne, že to slovo vykupiteľ mi príde také novozákonné. Neviem, že či sa používa aj inde v starom zákone, lebo tam skôr je vždy ten obraz, že Bohu treba dať tie obety, aby bolo všetko v poriadku a to je taký iný rozmer.
To je pokus preložiť toto hebrejské slovo goel. Goel je zo slovesa gaal, je to participium a znamená zachraňovať, respektíve vykupovať totiž to, lebo sa používa slovník z oblasti obchodnej, mimochodom aj vykúpiť niečo je v prvom rade niečo, čo používame v ekonomickej oblasti a to sa bežne stáva v slovníku aj teologickom, že mnohé veci sa prebrali z profánej oblasti a teologizovali sa, sakralizovali sa. A teda Ježiš je náš vykúpiteľ, on nás tiež odniekiaľ vykupuje, že cena bola príliš vysoká, stála ho jeho život a teda vykupiteľ Goel je teda viazaný aj na práve vykupovanie. Jednak, ako som povedal, to je aj tá otázka tých pozemkov, respektíve vykúpiť rod príbuznému znamenalo aj vtedy, že človek bol viazaný, keď zomrel jeho brat, treba s levirátským zákonom vziať si manželku, vdovu po svojom bratovi a vzbudiť pokolenie. No ale teda preto sa niekedy aj ten Goel vhodne prekladá vykupiteľ nie v zmysle už teda ježišovskom, ale v zmysle teda tých starozákonných praktík. To, že tento text je tak úžasne otvorený aj do budúcna, ako sme hovorili, toto jobovské krédo z kapitoly 19, je aj v súvislosti s tým, že tu máme ten problém, kde Job totižto zostal sám v tej situácii, že zomreli mu deti, 7 synov, 3 céry. Manželka mu hovorí zloreč Bohu a zhyň. Zostáva totálne izolovaný. On v koho jedine verí, je ten, kto ho môže zachrániť v tejto prekernej situácii, a to je Boh. Takže v tomto smere je to ešte silnejší moment, ktorý keď vyjadrí aj v tom vyznaní, tak vyjadrí práve opäť túto nesmiernú nádej v Bohu, ktorého volá a žiada, aby riešil jeho situáciu. A teda verí, že jeho situácia sa zmení, a teda túto nádej má veľmi silnú a touto túžbou zmiera, ako hovorí ten text. Takže samozrejme ten pojem vykupiteľ je v tomto kontexte limitovaný, ale v zmysle teda toho neskoršieho zjavenia ho chápeme v širšom zmysle. A teda táto koincidencia niekedy hrozí a teda máme tieto prepojenia.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Ja by som ešte otca Jozefa podržal pri mikrofóne a nerad by som zaspával podľa Kierkegaarda pod hlavou s Jobom s nevyjasnenými dvoma pojmami. Ale dneska ma tak osobitne zaujala tá skutočnosť, že Joba prvýkrát akoby dehonestuje jeho vlastná žena takými zvláštnymi, teda manželka, slovami: ešte sa drží svoje dokonalosti, to je prvá časť, prekľaj pána a zhyň. Keď si človek predstaví manželku, a nechcem si ju predstaviť doslovne, pretože doslovný výklad písma asi nie je veľmi zdravý, dve otázky. Ak sa žena pýta Joba na dokonalosť, v takom koncepte Joba, o akú dokonalosť ide, ktorú u neho chce akoby znihilovať. A druhá otázka vlastne vyplýva, kto je v skutočnosti tá žena, pretože ona keď na konci hovorí prekliaj pána a zhyň, to asi nemôžeme vôbec spájať so slovom, ktoré by mohlo vychádzať manželky. Môže ísť teda hypoteticky v tom spise Joba, v tom, ako ho čítame, ako ho počúvame, možno o jedného z personifikovaných satanov, ktorý je na začiatku pozvaný k tomu, aby preskúšal toho Joba a tú jeho bezúhonnosť, alebo naozaj môžeme o tom uvažovať v zmysle morálnom ako o nejakej konkrétnej osobe a o manželke. Takže jednoduché otázky. Koho môžem chápať pod manželkou v skutočnosti v koncepte Joba a čo môžem chápať pod tou dokonalosťou v tom, ako o nej hovorí Job a celý ten spis?
Tak možno začnem tou druhou otázkou, ako chápať tú dokonalosť. O Jobovi je hneď v úvode povedané, že bol teda dokonalý a statočný, bal sa Boha a vyhýbal sa zlému. Toto sú jeho kvality. Teda tá dokonalosť je jeho integrita v tom zmysle, tam v hebrejčine znamená bol celistvý v tom zmysle, že teda dodržiaval aj, myslíme na vzťah k Bohu, ale aj vzťah k ľuďom, tu sa berie do úvahy. A teda je to vec, ktorá sa prejavila a ktorú ona teda nejak tak neznáša na ňom, je, že deje sa mu zlo a on stále chváli Boha, lebo v tej úvodnej časti je Job samozrejme predstavený veľmi ideálne. A práve toto sa jej vidí, že je jeho dokonalosť momentálne. A vo všetkom tomto Job nezhrešil. Hej? Takže v tom najbližšom kontexte by som videl tú dokonalosť práve v tejto veci, že Job sa javí ako veľmi ideálny v prvých dvoch kapitolách a prijíma ten osud, ktorý prichádza od Boha bez toho, že by Boha urazil. No, ja som trošku naznačoval, že keď ho vyzve tými slovami, tam je ten eufemizmus, že dobroreč Bohu a zhyň, ale to samozrejme je to práve nahrážka pre to zloreč, preklaj, tak on nebude preklínať Boha, bude zlorečiť ten deň svojho počatia a narodenia. A jedna z úvah exegetov vidí aj tým smerom, že táto žena, ktorá má s ním strpenie pretože, a súcit, pretože sa nachádza na tom smetisku vonku za mestom, zažíva zomiera, tak ho vyzýva k tomu, aby A v súcite ho vyzýva k tomu, aby skončil toto svoje trápenie. Hej, kto Boha preklína, Boh sa mu za to odplatí, opäť v zmysle tej odplaty retribúcie. Skončí už to svoje živorenie, asi v tom, a zomrieš a bude ti lepšie. Respektíve zostáva, to je tá druhá línia, zostáva v línii toho diabolského pokúšania aj ona, a teda má tam práve túto kontúru, ako diabol hovorí kožu za kožu a budeš vidieť, či ti bude dobrorečiť do očí. Ale ani diabol, ale ani žena nedosiahli svoj cieľ. A to je úžasné v tejto knihe, že Boh dovolil skúšať svojho statočného, dokonalého človeka, lebo vedel, že práve a tušil, že v čase skúšky a práve tie prozaické časti to naznačujú, on obstojí, on obstál. To, že už začal v tej poetickej časti riešiť svoj problém a Boha vyzýva k tomu súdu a teda vedie tam ten rýf, tam už upriamuje pozornosť na seba a teda kladie si aj tieto veci ale, a tieto otázky. Ale zostal verný a Boh dovolil skúšanie svojho statočného, pretože Božia skúška je bežne v písme na preskúšanie dôvery. Lebo keby sa mu, a čo hovorí diabol, keby sa mu oplatilo byť statočný a dokonalý, len keď sa mu to darí, tak je to obchodníčenie s Bohom. A toto je tiež zaujímavý rozmer celej knihy Job, že tu sa otvára jedna celá nová, nový pohľad na vieru, kde viera nie je len otázka dôvery dvoch, ale viera je práve spočíva v tom, že Božia prítomnosť človeku stačí na to, aby zostával on v tej línii šťastného človeka, ktorému Boh stačí, aj keď sa mu to nerentuje, keď sa mu to na báze teológie zmluvy rob dobre a budeš sa mať dobre, teória retribúcie, neopláca. Job robil dobre a nemá sa dobre. No a toto je nový rozmer viery, ktorý práve, aj to teda kniha, ktorá kritizuje teda takéto vnímanie aj vzťahu s Bohom. Ja konám dobre voči Pánu Bohu len preto, aby mi dobre bolo. Čo môže byť teda na druhej strane niekedy možno veľmi pragmatické, až také kupčiarske vo vzťahu s Bohom. Neviem, trošku snáď sa mi podarilo zastihnúť veci.
Teraz by som znova skúsil ešte jednu otázku, ja? Aby som sa spýtal otca Marka. Teraz sme počuli, že tá kniha Job teda nedáva nejakú takú jasnú odpoveď, ale človek predsa niekedy potrebuje také jasné odpovede. A hoci teda to obdobie, o ktorom sme dneska počuli, s tým laxizmom a rigorizmom možno máme za sebou, tak predsa sa stretáme s tým, že tie názory sú rôzne. Človek častokrát prichádza za kňazom a otázkou, či už je to spovedník alebo možno kazateľ. A ako sa vyrovnať s tým, keď človek je presvedčený o niečom, o nejakom svojom morálnom úsudku a počuje na to možno rôzne názory zo strany kňazov? Ako vlastne nejak tak na to zareagovať, ako kam skonopí? Čo by na to povedal svätý Alfons?
Odpoveď bola jednoduchá. Svätý Alfons by povedal, aby sme poriadne študovali morálnu teológiu a dozvedeli sa pravdu. Je to veľmi, samozrejme, komplikované. To je to, čo zažíval svätý Alfons vo svojej dobe a zdá sa, že toto sme neprekonali ešte. A to je taká sonda do svedomia nás kňazov, predovšetkých nás kňazov, aby sme poznali naozaj náuku cirkvi. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že my nemáme prezentovať moje názory alebo naše názory, ani moje vlastné presvedčenia, ale mám hovoriť náuku cirkvi. Lebo práve táto náuka má robiť slobodným a šťastným. Že zažívame žiaľ túto realitu, že každý hovorí niečo iné, tak to sa dá si vyjadriť tými slovami, ktoré povedal svätý Alfons na začiatku štúdia morálnej teológie, že dneska môžeme povedať, že kresťanský život alebo kresťanská morálka je jeden chaos, ktorý sa nikdy nekončí. A je to vďaka tomu, že nepoznáme náuku cirkvi, lebo tá je veľmi jasná. Svätý otec Jan Pavol II. Vo svojej encyklike Veritatis Splendor, kde sa snaží zaoberať len niektorými otázkami základnej morálnej teológie a chce ponúknuť odpoveď na niektoré vzniknuté problémy v oblasti morálnej teológie, hovorí veľmi jasne, že ak chce niekto poznať integrálnu náuku morálnej teológie katolíckej cirkvi, má si prečítať katechizmus katolíckej cirkvi. Tam máme odpoveď. Tam je to úplne jasné. to som citoval Jana Pavla II., kde to hovorí s autoritou pápeža. Čiže keď niekto, ale odpovedajúc teda na praktickým spôsobom na tú konkrétnu otázku, keď niekto zažíva túto ťažkosť, že u každého nachádza niečo, tak svätý Alfons má aj na toto odpoveď, hovorí veľmi jasne. Je vhodné, aby mal každý človek svojho spovedníka. Predtým, ako sa rozhodne vybrať si svojho spovedníka, má sa modliť, má dobre zvážiť a keď si vyberie, tak mu má zostať verný, lebo Pán Boh v takých otázkach vážnych, ako je otázka našej spásy, nenechá, aby sa náš spovedník mýlil. Toto sú slova sv. Alfonza, to som citoval dosť presne, si to trošku pamätám. Takže toto je tiež ako jedna z takých odpovedí. Samozrejme, že keď vznikne ten problém, že každý povie niečo iné, tak to je to nastolenie tej pravdy, že to, čo hovorí svätý Alfons, že nesnažiť sa brať do úvahy, že to, čo mi je príjemnejšie, ale to, čo je naozaj pravdivé. A tú pravdu nachádzame tak vo Svätom písme. A dnes máme ten obrovský dar katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý je naozaj správne fantastickým spôsobom, kde môžeme nájsť odpovede aj na tie konkrétne otázky.
Ja som sa chcela presne túto otázku spýtať, na ktorú ste odpovedali. A chcela by som len tak doplniť, že napríklad, keď sa stane už konkrétny prípad, že pri svätej spovedi sa je iný názor, že sú dvaja kňazi, ktorí majú na ten istý problém iný názor, tak by som to povedala laicky, že ako keby jeden to tak trošku nadľahčoval a neudelí rozhrešenie ten kňaz a ten človek nemá akože stáleho spovedníka. Čo by ste mu poradili, ako konkrétne by mal postupovať ďalej, aby to nebolo také zľahčenie aj z našej takej naozaj morálnej stránky, že vyhľadám si iného kňaza, ale čo by mal konkrétne urobiť preto, aby postupoval správne? Ďakujem.
Isté, pýtate sa na vec, ktorá možno v dnešnej dobe sa môže verifikovať veľmi často, hlavne v niektorých prípadoch morálneho života. Totižto naozaj dnes objektívne existujú situácie, v ktorých sa nachádzajú ľudia blízkej príležitosti k ťažkému hriechu a vtedy je adekvátne, aby sa oddelilo rozhrešenie, pretože je otázne, nakoľko by bolo platné prijatie sviatosti zmierenia. Pretože aby človek mohol prijať platne sviatosť zmierenia, teda rozhrešenie, tak je nevyhnutné, aby mal minimálne v tom momente rozhrešenia stálu a pevnú vôľu vyhýbať sa blízkej príležitosti hriechu a byť presvedčený, že spraviť všetko preto, aby hriechy, zvlášť ťažké, z ktorých sa vyznal, už viac neopakoval. Samozrejme, že tu je druhá otázka toho, že sa bojíme na základe vlastnej skúsenosti, že do niektorých hriechov môžeme upadnúť znova. Ale treba rozlíšiť to, že či naozaj robím všetko preto, aby som sa vyhol príležitosti k hriechu a či sa tejto príležitosti nevyhnem. A poviem teraz veľmi príklad, ktorý je žiaľ taký pálčivý veľmi v našej spoločnosti, v celej Európe, možno aj v celom svete. Dvaja mladí ľudia, ktorí nie sú zosobášení, žijú v jednej domácnosti. Žijú ako manželia, ale nie sú manželia. A teraz idú na svätú spoveď. Samozrejme, treba pristupovať individuálnym spôsobom ku konkrétnym ľuďom. Problém je však v tom, nakoľko hovoria seriózne tie slova pred Pánom Bohom, že sľubujem, že viac nezhreším, alebo daj mi, Pane, milosť pravého pokánia, keď oni sa stále nachádzajú v blízkej príležitosti ťažkého hriechu. Takže treba rozlíšiť situácie, keď naozaj objektívne nie je možné udeliť rozhrešenie, a treba rozlíšiť situácie, keď naozaj to rozhrešenie možno v takej konkrétnej chvíli je možné. Keď sa jedná o ten prvý prípad, to znamená, že keď sa človek naozaj nachádza v objektívne v situácii blízkej príležitosti k hriechu, tak treba, aby vstúpil do svojho svedomia a zvážil, prečo vôbec pristupuje k sviatosti zmierenia. Druhá situácia je, že keď mu bola neadekvátnym spôsobom, nespravodlivým spôsobom oddialené sviatostné rozhrešenie, tak samozrejme tam tiež musí skúmať, že prečo toto konkrétnym spôsobom bolo dané. Samozrejme už potom tie klasické prostriedky je veľmi dôležité naozaj úprimným spôsobom sa modliť a možno vyžiadať si radu aj od viacerých kňazov a to, čo som už spomenul, že snažiť sa naozaj zistiť v tom mojom prípade, aká je objektívna pravda o mne. Nielen to, čo mi vyhovuje, to, čo mi je príjemné. Lebo to môžeme, poviem to tak jednoducho, že môžeme mať nejaký veľký problém v živote a ja budem hľadať dovtedy kňaza, ktorý mi konečne nepovie to, čo ja chcem počuť. Chceme počuť pravdu, ktorá nás oslobodzuje, alebo chceme počuť to, čo sa nám páči. Také komplikované niekedy.
Veľmi málo sa píše o jeho manželke. Obyčajne pri všetkých svätých sa píše aj o rodinných príslušníkoch. A ešte by som sa chcela opýtať, či v tom čase oni už poznali a očakávali aj posmrtný život. Ja by som chcela povedať len toľko, pochopiť Joba, že je ťažké. Bol bezúhonný, verný Bohu, stále, po celý čas. Veľmi veľa si toho prežil, keď si pomyslíme, že prišiel o celý majetok, prišiel o dom, o deti, o všetko. Nakoniec sa našiel až už zranený na smetisku. Veľmi veľa bolestí pocítil od svojich najbližších. Teda nedá sa pochopiť ľahko Joba a nemôže ho pochopiť ani človek, ktorý toto všetko nezažil, že ho môže pochopiť len Boh.
Tak tej jeho manželke skutočne sa píše veľmi málo, ale snáď si vykúpila svoju úlohu, keď sa Jobovi situácia zmenila a mal ďalšie deti, mal ich s ňou. Nehovorí sa o tom, že by sa teda oženil s niekým iným a teda majú spoločne deti. Už asi už nestálo za to ju spomínať neskôr, pretože sa zachovala k nemu nie veľmi pozitívne. Asi tak, ale teda v tomto smere vidíme, že má úlohu a niekedy je v rozprávaniach biblických zaujímavé sledovať aj to, že tí ľudia vystúpia na scénu len v tom strategickom momente. Zohrajú svoju úlohu a odchádzajú zo scény. Priamo sa už žena nespomína, ten ani v závere knihy, ale predpokladá sa, samozrejme. Kniha Job je kniha, ktorá nepredpokladá ešte existenciu posmrtného života, pretože Job bol v tej záverečnej časti, teda v tom závere, odmenený podľa skutočne predstavy požehnania viazaného na skoršiu dobu, a to je teda v zmysle tej pozemskej eschatológie, dvakrát toľko imania, koľko mal predtým, obnovené opäť potomstvo a požehnaný vek. Toto je mimochodom odmena, ktorú čakajú pôvodní Izraeliti v mnohých starozákonných textoch, tých skorších samozrejme textoch. To, že poetická tá časť, kde sa vedie ten spor Joba s Bohom, mohla by poodhaliť niektoré už teda také vhľady do budúcna. Tu by sa dalo uvažovať, niektorí exegeti skutočne tam aj uvažujú v tej 19. kapitole, že tu môže byť istý náznak eschatológie, už teda večnej odmeny, respektíve večného života, ale väčšina je skôr v zmysle toho, že Job, keď sa skutočne dostane mu nápravy, tak on chce toho Boha opäť v plnosti svojho života vidieť. Takže otázka večnej odmeny a posmrtného života prichádza pomerne v mladých textoch. To sú knihy Izaiáš 24-27, Izaiášova Apokalypsa, respektíve kniha Daniela 12. Tam sa priamo hovorí o zmrtvých vstaní a o večnej odmene. Teda toto je teda náuka, poznanie, ktoré prichádza neskôr a prichádza teda najmä s tými neskoršími fázami starozákonných spisov, večná odmena. Vidíme teda, že Job očakával skôr tú pozemskú.
Veď by som vôbec skúsil jednu otázku ja, aby som sa spýtal otca Juraja o tej Jane z Arku, že teda počuli, čím si teda ona prešla všetko. Ale možno by to bola taká podobná otázka, ako vlastne v prípade tej morálky, že teraz svätá Jana stála pred tým cirkevným tribunálom a teraz ona tam vlastne, ako teda bolo spomínané, tam bola tá jediná pravoverná. Je to tam, bolo teda niečo spomínané o tom, ako teda to svedomie, že teda konala teda podľa toho svojho svedomia. A ako je to vlastne v našom prípade, aké je možno, čo sa môžeme z nej poučiť, čo sa týka nášho vlastného svedomia a tej jeho nejakej tej autonómie a nakoľko má v tom miesto cirkev, ktorá možno, čo keď cirkev hovorí niečo, čo nesedí s mojim svedomím?
Tak asi základná odpoveď je veľmi jednoznačná, jednoduchá, to, čo hovorí písmo, že poslúchajte Boha viac ako ľudí. Len potom sa môžeme zlaknúť, že no a to nebude potom také príliš subjektívne, že koľko máme takých ľudí, ktorí aj tá Jana Zárku si mohla povedať, že ona to vidí tak a nebolo to také príliš subjektívne a keď by sme ju veľmi nasledovali, nebolo by to nebezpečné. Čiže do akej miery máme počúvať, ako spomínal aj Marek, že by sme mali počúvať učiteľský úrad cirkvi, študovať morálnu teológiu. Ona neštudovala morálnu teológiu a mala dobré svedomie. Tak nemala to ľahké. Keby bola študovala tú morálnu teológiu, tak by mala jednoduchšie rozhodovanie. Pretože my máme počúvať, ako to bolo pekne povedané v tej poslednej prednáške, že teda je viac tých momentov, ktoré aj svätý Alfons odporúčal, študovať Božie slovo, študovať učenie cirkvi, študovať názor svätých, prípadne sa niekoho múdreho opýtať. Ona mala pred sebou samých múdrych ľudí a v tom spočívala celá tá dráma. Keby ona bola dostatočne informovaná, že toto sú bludári a keby jej boli vysvetlili základné pojmy, povedzme ekleziológie, nauky o cirkvi, o tom, aké miesto má biskup, aké má právomoci, aké miesto má pápež, aké má právomoci. Čiže keby bola informovaná, tak by sa nebola dostala do takého obrovského dramatického konfliktu svedomia. Pretože ona si to v tej svojej hlavičke, by som povedal, jednoduchej, skutočne uložila strašne jednoducho. Ja chcem byť verná cirkvi. A ona jej skutočne bola verná. Ona bola verná kedysi pánu farárovi, počúvala ho to, čo jej povedala tak ďalej. Každého jedného biskupa, dokonca aj Košona, si ctila ako predstaviteľa cirkvi. Čiže chcela byť verná cirkvi, len nerozumela. Tam je ten celý konflikt a v podstate ona veľmi ťažko nachádzala nejaké spôsoby, kritéria, aby tento vnútorný konflikt nejakým spôsobom vyriešil. Lebo ten konflikt, aby sme si to zopakovali, hlavný spočíval v tom, že oni veľmi dlhé mesiace hľadali, v čom by ju podchytili v reči, tak ako je pána Ježiša. Už na nej nebolo čo, z čoho ju obviniť. A oni konečne našli vec, ktorú ona, lebo napríklad keď prisahla na evanjelium, že bude hovoriť pravdu a nič len pravdu a že povie všetko to, čo sa jej opýtajú, tak ona povedala, áno, odpoviem na všetko, okrem jednej veci. Pretože jej hlasy povedali, že to, čo povedala ako politické posolstvo Karlovi, hlasy jej zakázali, že to nesmie povedať nikomu, len Karlovi. Ona povedala, poviem vám všetko, odpoviem vám na všetko, ale keď sa ma budete pýtať na toto, na to vám neodpoviem. No tak títo sudcovia nepotrebovali viac. Pretože boli presvedčení, že oni majú právo posúdiť všetko. A to je práve tá, keby ona bola dostatočne vyučená v tom, že svetský poriadok má svoju autonómiu, to znamená, že napríklad pápež nebude rozkazovať politikovi, aké konkrétne rozhodnutia pre spoločné dobro má vykonať. On ho poučí, pápež ho poučí politika o tom, aké existujú všeobecné princípy morálne, aké sú konkrétne aplikácie, ale niekedy sú tak zložité veci aj spoločenského života, ktoré ani môže byť, by som povedal, že to nie je, že len otázka, či je to hriech alebo nie je to hriech, ale sú to jednoducho politické riešenia a tam má každý politik svoju kompetenciu. Čiže do toho nemá zasahovať cirkev. Lenže ona o tomto nič nevedela. Ona len vedela, chcem byť verná cirkvi, chcem byť verná svojmu národu, ktorý trpí a chcem byť verná Bohu, ktorý ma vedie cez moje hlasy. Takže teraz sa to dostalo do konfliktu. A ona v tomto konflikte vnútornom a teraz v tom obrovskom strachu a tak ďalej skutočne pravdepodobne zo strachu podpísala to, ale jej riešenie, čo môžeme od nej skutočne si zobrať, je to, že hľadať tú spásu. To znamená, že ona povedala, že ak by som to podpísala, tak by som išla proti svojmu svedomiu. A ona to ani nevedela takto naformulovať, že proti svojmu svedomiu, ale povedala, pochopila, že by neišla do neba. To znamená, že myslím, že to je asi silné povzbudenie pre nás všetkých, že vnímať to, že rozhodovania môjho svedomia, to nie je len otázka toho, ako si to tak nejako prakticky, pragmaticky v živote usteliem, ale či budem spasený, alebo nebudem spasený. Či spácham ťažký hriech, znamená stratiť spásu, čiže to je ten posledný cieľ človeka. No a potom tú druhú vec, ktorú by sme si z tohto mohli zobrať, je to, že my máme dnes možnosti, na rozdiel od Jany Zárku, my máme dnes možnosti, to, čo povedal teraz Marek, že študovať, čo učí skutočne cirkev. Čiže my máme poslúchať predstaviteľov cirkvi len vtedy, ak učia to, čo im cirkev zverila. Toto je dnes veľmi aktuálna otázka. Svätý Tomáš Akvinský napríklad hovorí, že autoritu, ktorá nám je daná v cirkvi, nemáme jej nikdy verejne protirečiť. Ak už by sme jej mali protirečiť, tak v súkromí, pokiaľ ide o nejaké morálne zlyhania, že by sme chceli kňaza alebo biskupa v niečom napomenúť, s jednou jedinou výnimkou. V jednej situácii nielen, že môžeme, ale sme povinní aj verejne pokárhať predstaviteľa cirkvi. A to je vtedy, keď tento predstaviteľ cirkvi učí tvrdošíne, zaťato, niečo, čo nie je v súlade s učením cirkvi. No, to povedal, že tam ide o dobro viery. A to je to najväčšie dobro, čo môžeme mať. My musíme, sme poslaní poklad viery zvestovať a v takomto prípade, keď ten kňaz alebo biskup, povedzme samozrejme, vždy môžeme aj najprv osobne povedať, treba si, no toto nemôžete povedať, bo niekedy viete, však sa hovorí, že každý kňaz v kázni najmenej dva blúdy povie. No. Ale to je z takej nepozornosti niekedy, že viac menej, že to nedopovie celé, alebo že to povie len čiastočne a tak ďalej. Ale keď niekto vyslovene, že opakuje a hovorí veci, ktoré sú protivé s učením cirkvi a s pokladom viery, tak my sme povinni aj verejne ho pokarhať. Takýmto spôsobom toto nesmiete povedať, pretože vám bol zverený poklad a to nie je vec, ktorú by ste vyvlastnili. Vy musíte zostať verní tomu pokladu. To je ten aj problém sekularizácie, v ktorej dnes žijeme, že už to tu bolo spomenuté viackrát, že kňaz si nesmie, alebo biskup si nesmie povedať, že ja to takto vidím. Viete, dnes to vnímame častokrát, že ja hovorím, keby nám laici vyčítali, že nerobíme to, čo nám cirkev káže, to by bolo výborné. Ale oni nám často vyčítajú, že to robíme tak, ako nám to cirkev káže. A vyčítajú nám, ak to nerobíme tak, ako to cirkev nekáže. Častokrát, nehovorím, že vždy, ale veľmi je to rozšírené. Čiže tu si musíme uvedomiť, že v takejto situácii, len Jana Zárku, ona toto nevedela, takže ona, to v tom spočíva celá dráma jej svedomia. Ale my sa toto musíme učiť, vedieť, akú autoritu má duchovná moc, akú autoritu má svetská moc, vedieť to rozlišovať. Samozrejme, katechizmus tomto nám veľmi určite môže pomôcť. To máme takú pomocku úžasnú, že tam sú vysvetlené všetky princípy. No a samozrejme, to, čo pre mňa je skutočne úžasným, takým, v čom môžeme nasledovať Janu Zárku, v tom svedomí, je to, že ona v tom svojom vnútri, lebo viera má objektívny rozmer a subjektívny rozmer. Objektívny rozmer, to je ten obsah viery. To znamená, v čo veríme, čo je hriech, čo nie je hriech, čo učíme, články viery, všetky pravdy viery a tak ďalej, to je objektívne. Môžete mať doma katechizmus v poličke, môžete tam mať aj kódex kanonického práva, aj učebnicu z morálky, ale to vám zase nespasí. To, čo vás spasí, nie je len sám obsah viery, ale môj úkon viery v ten obsah. Čiže nie to, v čo verím, lebo to je obsah objektívny, ale to, že ten môj úkon verím. Je zaujímavé, to by bolo dobre spomenúť, Rok viery, ktorý prežívame dnes, je inšpirovaný rokom viery, ktorý vyhlásil v 67. roku veľký pápež, ctihodný pápež Pavol VI, ktorý som si istý, že ešte tento rok bude blahorečený. A on v 67. roku, kedy v 68. roku nastala úplná katastrofa v západnom svete, kultúrna, duchovná a tak ďalej, tak on v tomto roku vyhlásil rok viery. A ten rok viery začal tým, že vyznaním Božieho ľudu, tam boli všetky články tak detailne teda vypísané a teda tam bol ten obsah, ale potom na konci hovoril o vlastnostiach viery, to znamená ten úkon viery je strašne dôležitý. Jane Zarku chýbal obsah. Ona vedela iba verím Boha, však to stačí na spásu. Vedela Otčenáš, vedela sa modliť, zdravás Mária a hotovo. Viac nevedela. Ale to, čo robila ustavične, je, že sa modlila, prijímala sviatosti, robila úkony viery a toto, bratia a sestry, nám prináša vnútorné poznanie, svetlo viery. Aj keď ten obsah chýba, aj keď to štúdium chýba, ale keď robíme tie úkony viery, tak to nás osvecuje vnútri a v tej konkrétnej chvíli, keď by sme mali dostatočný úkon viery, tak Boh nám dá to svetlo, aby sme to vedeli rozlíšiť. Ja vám poviem konkrétny príklad. Jedna babička, teda môjho spolubrata kňaza, jedného od nás zo Smolenic, ona tiež bola taká jednoduchá dedinská žena, jej teologické vzdelanie boli katolické noviny, každý týždeň ich prečítala trikrát. Rúženec, a sedela na posteli a to bolo všetko, čo ona... A my sme tam často chodili, veľmi radi. To bola žena, ktorá mala neuveriteľnú vieru, tú subjektívnu. A častokrát sme tam celé hodiny sedeli, takže my sme tam o všeličom sa bavili. Ona len sedela, modlila sa rúženec, počúvala. A decušky moje, ja vás neočujem. Hovorím, nevadzi babka, však aspoň nenarobíte reči. Čiže ona skutočne taká jednoduchá žena bola. A pamätám si, že raz sme sa rozprávali na veľmi ťažkú tému teologickú. Naozaj tam dlho sedeli a sme sa bavili. A vtedy nás očula. A ona sa do toho z ničoho nič, ako nás sa započúvala do tej debaty, skutočne ťažká debata, no pre takúto jednoduchú ženu. A ona hovorí, cecušky moje, no ja nevím, ale mne sa zdá, že to je takto. A teraz povedala, čo si o tom myslí. A mne vtedy spadla sánka, s otvorenými ústami som na ňu pozeral, to ako keby som čítal Tridentský koncil. Že ona mala úplne jasné, že vedela to rozlíšiť vnútorne, že čo je pravda. To je to, čo som hovoril, že to je tá, môže byť fides et ratio, to je tá dynamika viery, ktorá mi dáva ten obsah, čo je obsahom mojej viery. A potom je fides et amor, to je viera, ktorá robí úkony viery a smeruje k láske. Videli sme, že láska je kľúčom k pochopeniu Jany Zarku a toto jej dalo vnútorné svetlo, ktoré aj v takom dramatickom zápase svedomia ukázalo, aká je pravá viera. A to bolo až neuveriteľné, pretože oni jej dávali záľudné otázky, toto bola len jedna, ale napríklad sa jeden z tých teologov opýtal takú záľudnú otázku, no skúsime, že či by brat Michal vedel odpovedať. Brat Michal, si si istý, že si posvedzujúcej milosti?
Môžem odpovedať to, čo povedala Sveta Jana, lebo ja som bol na prednáške ešte predtým.
Aj, takže už vie. Skúsme niekoho iného. Skúsme niekoho iného. Môžeš hoci koho, môžete aj múdri z chyby. Ste si istí, že ste posvedzujúcej milosti? Vedeli by ste odpovedať na takúto otázku? Ak by povedala, že si je istá, tak je to blúd. Ak by povedala, že si nie je istá, tak je to blúd. To bola tak záľudná otázka. Až o 300 rokov neskôr Tridentský koncil na túto otázku odpovedá celkom jasne a Jana Zarku odpovedala úplne presne. Nemôžem si byť istá, či som v posvedzujúcej milosti. Verím tomu a ak nie som, prosím Boha, aby som bola. Dokonalá odpoveď. Tak ako Ježiša chceli podchytiť v reči a Ježiš tou svojou odpoveďou ich úplne ako zostali, takéto odpovede mala Jana Zarku. Kde sa to naučila? Úkony viery. Na toto sa dnes zabúda. Dnes veľa študujeme, pochodíme mnohé prednášky, teším sa, že ste prišli dnes. Ale často chýbajú úkony viery. Že keď ja nerobím ten úkon viery, prikážem svojou vôľou, môjmu rozumu, aby prijal tú pravdu, pretože mi je zjavená, ona má, Svätý Ján z Kríža hovorí, že to je ako svetlo, ktoré osvecuje moju dušu znútra. A potom, keď smerujem vo svetosti, teda rastiem, tak potom zrazu sa mi rastiem zo svetla do svetla, z milosti do milosti a jednoducho príde moment, kedy ja to síce nemám, sa to tak povie v teológii, že tematizované, ja som o tej konkrétnej veci, ak tá babka, ona o tej konkrétnej veci nikdy neuvažovala, ale v tom momente, keď sa to nastolí tá otázka, ona nad tým sa tak zamyslí a teraz vo svetle tej viery, ktorá je v jej mysli, ona to jednoducho vie v tej chvíli, nevie, prečo to vie. To je teologálna božskačnosť viery, tak by som asi odpovedal.
Nech sa páči.
Ďakujem. Ja by som sa spýtala otca Jozefa z knihy Job, tam ako tomu rozumie tomu dialogu medzi Bohom a diablom?
Tak vývoj pohľadu na diabla vo Svätom písme je celá jedna kapitola a tiež ako ten pohľad na večný život prichádza až postupne, tak aj vývoj pohľadu, alebo teda ten pohľad na Satana, ktorý je v podstate v protive voči Bohu a ktorého vidíme najmä v Novom zákone a Ježiša Krista v tom takom súboji s ním, tak toto ešte nie je tak jasne podané v tých skorších textoch. No a práve Satan, totiž to slovičko Satan v písme svetom má v niektorých pasážach význam odporcu. To môže byť obyčajný človek, ktorý je v protiklade s nejakým názorom tej hlavnej postavy, respektíve mu odporuje v nejakom rozhodnutí. Takže máme mnohé miesta, kde Satan označuje práve odporcu. To, že tento jeden z Božích synov na nebeskom dvore nadobúda takú kontúru toho budúceho ducha, ktorý bude raz stáť proti človeku, proti jeho spáse, proti Bohu, tento text necháva už pootvorené. Ja vnímam aspoň tak niektoré texty aj v Starom zákone, že ten plnší zmysel, ktorý sa dostaví neskôr aj v pohľade na anielov, dobrých a zlých, pretože aj pohľad na duchov, ktorí sú nižší, Boží duchovia, vo Svätom písme je tiež postupný. Až neskôr anieli nadobúdajú mená. Pôvodne aniel pána znamená Boh sám vo viditeľnej podobe v tých starozákonných textoch. No a práve nové tie texty, ktoré teda hovoria o istom takom nastavení proti Bohu a proti človeku, sú hypoteticky už otvorené voči tomu neskoršiemu vnímaniu. To je tá otázka hada, hneď v úvode Biblie. Had to bolo Božie stvorenie v tom raji. Veľmi záľudné, veľmi inteligentné, ale už nastavené od začiatku voči Bohu a voči ľuďom. Preto neskorší svetopisci, už aj v Starom zákone, kniha múdrosti, ale aj kniha zjavenia, oni veľmi voľne tohto hada vnímajú už ako predstaviteľa, budúceho predstaviteľa, nepriateľa voči človeku a voči Bohu. Takže tu máme toho Satana ako niekoho, kto je provokovaný životom Joba a ktorý sa pokúša Joba o takúto pozíciu pripraviť. To nie je teda otázka možno pohľadov, aj ktorú Ježiš zdieľa v pohľade na Satana v Novom zákone je veľmi zaujímavá. Totižto Ježiš v Lukášovom evanjeliu hovorí, že bol svrhnutý Satan z neba. Hej? A my tu máme celú jednu takú líniu myslenia aj v starozákonných spisoch a potom aj v novozákonných sa to odráža. V knihe Zjavenia je to tiež naznačené, kde bojoval Michal, anjel dobra, voči zlému duchu a jeho vojsku. A toto vojsko bolo zvrhnuté. A teda ten, ktorý bol zosadený z toho nebeského priestoru pokračuje svoju činnosť tu na zemi a pokračuje, hej. Ale teda jeho moc je už limitovaná, redukovaná. No ale to je už neskorší pohľad na Satana, ktorý teda už zdieľa aj nový zákon. A teda to je celý jeden vývoj, ktorý teda máme pekne zdokumentovaný aj v spisoch starého, ale aj nového zákona. Takže tu máme jedného z Božích synov, ktorý sa nejak pričiní o to, aby Boh dovolil isté veci a teda je tento Job skúšaný. Čo je zaujímavé potom v Novom zákone vnímať tému skúšky Božej a z tému pokušenia. Pokušenie je vždy od toho, ktorý je proti Bohu, respektíve proti nám, zbav nás zlého, oče naši, že? Autoexorcizmus. Prosíme o to, aby nepochádzali tieto skúšky od zlého v našom živote a aby sme obstáli aj v pokušeniach. Ale Boh dovoluje skúšky a tu dovolil skúšku Joba. Takže Boh dovolil skúšku, pretože Boh dovoluje aj naše skúšanie, aby nás pritiahol viac k sebe. A dokonca dovolil skúšanie aj svojho syna Ježiša Krista v púšti. Minulú nedeľu sme o tom počuli a vidíme, ako Ježiš úžasne zvláda ten súboj s tým, ktorý je nepriateľom spásy človeka už od začiatku. Hej, a vidíme, že v našom živote sa dejú takéto veci, ale prosíme, neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Takže tak nejak.